Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Mətbuat Şurası Prezidentdən jurnalistlərin əfv olunmasını xahiş eləyəcək. Daniel Frit deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında həll olunmalıdır. ABŞ Kongresi maşın qayırma sənayesinə milyardlarla dollar borç verilməsində razılaşmaya yaxındır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi sətraflı. Azərbaycanın Mətbuat Şurası həbsdə olan jurnalistlərə əfv eləmək xahişi ilə prezidentə müraciət eləmək qərarına gəlib. Bunu şuranın sədri Əflatun Amaşov deyib. Həmçinin hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupu belə bir xahişlə prezidentə məktub göndərib. Həbsdə olan jurnalistlərdən ikisi Qənimət və Sakit Zahidov qardaşları atalarının yas mərasiminə görə dekabrın 8-nə qədər azadlığa buraxılıblar. Bundan başqa gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayev və Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov da hazırda həbsdədirlər. Jurnalistlər haqqında rəsmi ittihamlar, narkotik maddə saxlamaq, hüliqanlıq, terror barədə yalan məlumat yaymaq və rüşvət almaqdır. Hüquq müdafiəçiləri isə deyir ki, əslində onlar hakimiyyəti tənqid elədiklərinə görə həbs olunublar. ABŞ Dövlət Katibinin müavini Daniel Frit deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ərazi bütövlüyü prinsipi əsas götürülməlidir. O bunu dünən Helsinki-də ATƏT ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən sonra jurnalistlərlə söhbətində deyib.
Ərazi toxunulmazlığı əsas prinsipdir. Başqa prinsiplər də var. Minsk qrupunun vəzifəsi isə ondan ibarətdir ki, bu prinsipləri mübahisələr yaratmadan bir-birinə uyğunlaşdırsın.
ABŞ Dövlət Katibinin müavini Daniel Frit. Azərbaycan münaqişənin dövlətlərin ərazi bütövlüyü, Ermənistan isə millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə prinsipi əsasında həllini təkid edir. ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələrin xarici işlər nazirləri birgə bəyanat yayaraq, Azərbaycanla Ermənistanın münaqişənin həllində əsas prinsiplərdə razılığa gəlməyə və snayperləri qoşunların təmas xəttindən geri çəkməyə çağırıblar. ATƏT Xarici İşlər Nazirlərinin Helsinki görüşündə birgə siyasi bəyannaməni razılaşdırmaq mümkün olmayıb. İki günlük toplantıda Xarici İşlər Nazirləri ATƏT məkanında təhlükəsizlik və münaqişələrin həllini müzakirə ediblər. Əsas fikir ayrılıqlarından biri Rusiyanın Gürcüstanın separatçı bölgələrinə beynəlxalq müşahidəsləri buraxmaması üstündə yaranıb. Buna baxmayaraq ATƏT-in indiki sədri Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Aleksandr Stubb Qarabağ məsələsi ilə bağlı bəyannamənin qəbulunu müzakirələrin uğurlu yekunlarından sayır. Uğur sardan deyə bilərəm ki, biz Qarabağ məsələsi ilə bağlı bəyannamə əldə eləyə bildik, 13 qərar qəbul elədik. Məncə biz siyasi bəyannamənin qəbulunda da əvvəlki illərdən daha yaxın idik. Aleksandr Stubb, ATƏT-də qərarlar ümumi razılıqla qəbul olunur. 2002-ci ildən bu yana təşkilatın toplantılarında birgə siyasi bəyannamə qəbul eləmək mümkün olmayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. ABŞ Kongresi maşın qayırma sənayesində milyardlarla dollar təzili qısa müddətli borç verilməsində razılaşmaya yaxındır. Rəsmlərin sözlərinə görə Kongresin liderləri ilə Ağ Ev, General Motors, Ford və Chrysler şirkətlərinə 15 milyard dollar borç verilməsini müzakirə edirlər. Əmək Departamentinin aylıq hesabatında qeyd olunur ki, ölkədə böhran getdikcə dərinləşir. Təkcə noyabrda Birləşmiş Ştatlarda 533 min nəfər işini itirib. Beləliklə, ölkədə son 15 ildə ilk dəfədir ki, işsizliyin səviyyəsi 6,7%. Faizə çatır. Səudiyyə Ərəbistanı müqəddəs həc ziyarətində qayda qanun yaradılması və təhlükəsliyin təmin edilməsinə 100 min qüvvə ayırıb. Bu il həc ziyarətinə dünyanın müxtəlif ölkələrindən təxminən 2 milyon adam gələcəyi gözlənilir. Pakistanın şimalında Peşəvər şəhərində baş vermiş partlayış nəticəsində azı 27 nəfər ölüb, onlarla adamsa yaralanıb. Şəhər bazarı və Şiə məscidinin yaxınlığında dayanmış maşına partlayıcı qurğu qoyulmuş. Partlayış cümə günü axşam bazarın gür vaxtı törədilib. Hələlik partlayışla bağlı cavabdehliyi heç kim üzərinə götürməyib. Birləşmiş Ştatlar raket əleyhinə müdafiə sisteminin uğurlu sınağını keçirib. Pentagonun verdiyi məlumata görə Kaliforniyadan qalxan raket Alyaskadan buraxılmış raketi fəzada vurub. Bu sınaq Şimali Koreya və İranın mümkün raket hücumlarına qarşı müdafiə sisteminin yaradılmasında mühüm addım hesab olunur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Zambakı proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıla sizləri salamlayıram. Bugün AIDS-ə qarşı beynəlxalq mübarizə günüdür, əziz dinləyənlər. Ona görə də biz bugün Can Bakıda AIDS-ə qarşı beynəlxalq mübarizə günü nəyə hədəf götürüb sualını qoymuşuq. Qonaqlarımız Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyə Mustafayeva və Zülfiyə xanım artıq studiyamıza gəlmək üzrədir. Və AIDS-lə mübarizə İctimai Birliyinin əməkdaşı Ramil Mirzəyev, Ramil bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Ramil bəy.
Xoş gördük.
Necəsiniz Ramil bəy?
Sağ olun.
Bugün sizin çox gərgin bir gününüzdür məncə. Ona görə də qonaqlarımız belə gecikirlər, əziz dinləyənlər. Cürbəcür tədbirlər planı var bugün. Ona görə belə gecikmiş gəlirlər. Ramil bəy, əvvəlcə nədən başlayaq? Yəqin ki, AIDS nədir? Onu yoluxmamaq üçün nə etmək lazımdır? Bax, bundan yəqin başlayaq. Buyurun.
Çox sağ olun. Yəni, bugün dünyanın hər yerində olduğu kimi Azərbaycanda da bu problemlə yaşayanlar var. Ona görə də bu problemlə yaşayanlar görə bugün də Azərbaycanda bu problemlə mübarizə günüdür. Hı-hı. Yəni təbii ki, bəzən bu cəmiyyətlə AIDS-lə mübarizə günü sadəcə bu problem belə deyək, dekabrın biri günü daha aktiv olur, canlanır. Qalan günlər bu yada düşmür. Amma əslində belə olmamalıdır. Bu tədbirlər kütləvi davam eləməlidir. Bugün cəmiyyətdə çox müxtəlif yanaşmalar var AIDS probleminə. Bəzən insanlar bu problemin sadəcə narkomanların, fahişələrin xəstəliyi olduğunu deyir. Təbii ki, bu çox səhv fikirdir.
Təbii.
Bu cür yanaşmalar təsadüfi hər hansı bir səbəbdən yoluxmuş insanların psixologiyasına mənfi təsir göstərir. Təbii ki, onların cəmiyyətdə onlara qarşı müəyyən baskılar olur. Stigma, diskriminasiya, ayrı-seçliyi, yəni damğa halları olur. Bu baxımdan, yəni Azərbaycanda da bugün bu problem çox aktualdır. Bugün cəmiyyətdə bəzi insanlar deyir ki, bizim problem deyil. Artıq biz bugün bunu müzakirə eləməməliyik. Bu artıq var. Biz bugün deməməliyik ki, bu problem bizim deyil. Artıq biz bugün bu problem var deyərək, artıq buna qarşı mübarizə qalxmalıyıq. Mübarizə deyəndə bəzən, məndə deyəndə müşahidələr göstərir bunu təbii ki, bəzən insanlar mübarizə deyəndə elə bilirlər ki, bu xəstələrlə mübarizə aparmaq lazımdır. Təbii ki, konkret şəxslərlə, insanlarla yox, bu problemin özünə, yayılmamasına bağlı mübarizə aparmaq lazımdır ki, necə edək ki, bu problemə rast gəlməyək və yoluxmayaq. Təbii ki, buna gedən əsas yol maariflənmədir. İnsanlar məlumatda olduqda bu problemdən kənar ola bilirlər. Təbii ki, heç kim sığortalanmayıb, hətta məlumatda olsa belə insan, təbii ki, ona görə onun məlumatda olmağı o baxımdan vacibdir ki, insan stomatoloqa gedir, hansısa bir ginekoloqa gedir, hansısa bir, deyək ki, ola bilər ki, qeyri-istezə olmuş hansısa vadanda.
Belə parikmahra gedir.
Bəli, parikmahra gedir. Biz bilirik ki, bunun yoluxma əsas üç yolu var. Qandı, cinsi yoldu, bir də anadan uşağa, yəni süd ilə və doğuş zamanı yoluxma mümkün olur. Yəni, bu əsas yollardan da əlavə dediyimiz kimi o qeyri-sterilizasiya olunmuş avadanlıqdan istifadə zamanı insan yoluxa bilər. Bunun üçün də hər bir vətəndaş, deyək ki, özü-özünün maarifləndirisi və özü-özünün həkimi olmalıdır. Deyək ki, stomatologa gedibsə, orada o ilk olaraq bəzi, təbii ki, deyənməri hamısı belədir. Bəzi stomatologlar səhlənkar yaraşa bilər işinə və sterilizasiyanı düzgün aparmaz və insanı heç bilmədən, özü də belə bilmədən, hətta istəmədən belə yoluxdura bilər. Və sonra bu insana biləndə ki, bunda bu problem var, artıq bunda müəyyən psixoloji gərginliyi yarada bilər və ona cəmiyyətdə münasibət dəyişə bilər. Hətta insanın özünün özünə münasibəti dəyişə bilər.
Ramil bəy, məncə siz psixoloqsunuz.
Bəli, bəli.
Nələr yaranır, bax, belə bir xəstədə?
Təbii ki, bu xəstəlik ilk eşidəndə insan onda bir qəbul etmir, inkar eləyir. Yəni, bu ola bilməz, ya analizin cavabı səhvdir, ya hansısa bir yoldur. Yəni, ola bilməz, mən hansısa bir riskli davranış eləməmişəm. Bu ilk reaksiya olur. Yəni, insan biraz şok vəziyyətinə düşür, qəbul edə bilmir. Amma tədricən artıq insanda adaptasiya mərhələsi başlayır ki, bu mərhələdə artıq insan real vəziyyəti qəbul edir və artıq o virusla mübarizəyə başlayır və bunun da təbii ki, müxtəlif üsullar, hər bir insan öz-özünə də üsul tapa bilər, hansısa psixoloqun məsləhətindən də istifadə edə bilər, özünün həkimi ola bilər və bunlar birlikdə bu problemin yüngülləşdirilməsi üçün, yəni onun psixoloji gərginliyindən, depressiyadan, deyək ki, insanlardan uzaqlaşma, özünə qapanma, bu kimi halların aradan qaldırılmasına böyük köməyi göstərə bilər.
Verişimiz davam edir, əziz dinləyənlər. AIDS-ə qarşı beynəlxalq mübarizə günü nəyi hədəf götürüb? Bax, bu da bugünkü sualımız, bizə mesajlar gəlir artıq. Mən onu oxumaq istəyirəm. Adını yazmayan bir dinləyici də yazıb ki, spidli qız, mən üzr istəyirəm, hansı spid deyir, nəsə bu dilə keçib Zülfiyyə xanım. Birazdan yəqin Zülfiyyə xanım buna aydınlıq gətirəcək. Deyir ki, həmin qız gecə barlarında yenə öz işindədir. Bu bir dinləyicimizin fikri də əziz dinləyənlər, mənim deyil. Yəqin 200 nəfəri də bu xəstəliyə qoyuluqduracaq yazıb. Bunun qarşısını necə alınacaq sizdən soruşur. Buyurun.
Çox sağ olun, mən salamlayıram həm dinləyicilərinizi, həm də sizi. Və siz düz qeyd edirsiniz. Azadlıq radiosu demək olar ki, bütün il boyu imkan olduqca HIV-lə bağlı problemlərə diqqətini ayırır, yer ayırır. Bugün isə xüsusi bir gündür, çünki bütün dünya artıq bugündən bağlı xüsusi xatırlatma günü kimi qeyd edir. Yəni, bugün də HIV mövzusu daha çox gündəmdədir. Mən birincisi bu qızla bağlı, bizim nəzarət etdiyimiz, ictimai nəzarət etdiyimiz qızla bağlı sizin oxucunuz sualına, dinləyicinin sualına toxunum. Ondan sonra biz keçərik narkoistifadə yolu ilə HIV-in yayılmasına, bu epidemiyanın daha da yayılmasına. Bu qız ictimai nəzarətdə bu ilin aprel ayının 12-sində o cəza çəkmə müəssisəsini tərk etdikdən sonra bizim müşahidəmiz ilə o müəssisədən çıxdı və daha sonra qeyri-hökumət təşkilatlarının ictimai nəzarətindədir. Amma şübhəsiz ki, biz maarifləndirmə işləri bu qızla bağlı aparırıq. Onun cəmiyyətə inteqrasiyası yolunda hər cür əlimizdən gələn bütün tədbirləri həyata keçiririk. Amma eyni zamanda müvafiq dövlət qurumları da bu qızın həyata adaptasiyası üçün lazım olan tədbirləri həyata keçirməlidir. Mən bir neçə dəfə çıxışlarımda vurğulamışam ki, bizim müvafiq dövlət qurumlarına bu qızın işlə təminatı, yaşayış yeri ilə təminatı ilə bağlı bütün müraciətlərimiz cavabsız qalıb. Düzdür, onlar da müəyyən tədbirlər həyata keçirirlər, amma bunlar faydasızdır. Və bu qız faktiki olaraq ortadadır. AIDS-ə mübarizə ictimai birliyə çox sağ olsun ki, bu neçə müddətdə çox böyük əziyyətlərə qatlaşaraq ofisdə ona yer ayırıb, orada şəxsən Ramin bəyin özünün psixoloji məsləhətlərinə o deməli yardımı və məsləhətlərini alıb, bir xeyli onun düşüncəsində, həyata baxışlarında, hərəkətlərində bir xeyli dəyişiklik baş verib. Bu tam şəkildə demək həyata adaptasiya demək deyil təbii ki, çünki o qızın həm şuurunda, həm o savadsızlığı, həm onun yaşı, imkan
keçirdiyi o həyat tərzi,
keçirdiyi həyat tərzi təbii ki, imkan verir ki, tam şəkildə bunları mənimsətsin. Və buna görə də biz cəmiyyət tərəfindən bu cür insanların konkret olaraq bu qızın timsalında belə adamların damğalanmasına, disk ayrı seçkiliyə məruz qalmasına qarşı çıxırıq. Mən sizə sual verən həmin o oxucunuza, dinləyicinizə mən demək istərdim ki, bu qızın 200 nəfəri yoluxdurduğu belə, bu ifadə özü belə qeyri-müəyyən ifadədir. Bu nə istintaq orqanlarında sübut olunmayıb, nə məhkəmədə sübut olunmayıb. Eyni zamanda bu qızın özünün həyat tərzi elə qurulub ki, bu qız davamlı şəkildə seks biznesə məşğul olan insan deyil. Küçədə qaldığı üçün ola bilər ki, müəyyən dostları olsun, təsadüfi görüşləri olsun, təsadüfi insanlarla tanış olsun, amma bu onun seksual biznesə məşğul olması demək deyil. Digər bir tərəfdən əgər biz istəyiriksə bu adam normal həyata qayıtsın, gəlin ona şərait yaradaq, gəlin ona sığınacaq verək. O ofisdə qeyri-hökumət təşkilatının ofisində ona vaxta qədər qala biləcək belə ofisdə. Gəlin onu işlə təmin eləyək, gəlin onu mətbuat
vasitəsilə.
Mən üzr istəyirəm Ramin bəy, əlavə eləyirəm. Gəlin mətbuat vasitəsilə bu qızın damğalanmasını qarşısına alaq.
Bir həftə 5-6 gün öncə demək olar ki, belə bir xəbər yayıldı mətbuatda ki, qiçsin dərmanı tapılıb ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının alimləri bəşəriyyəti HIV virusundan qoruya biləcək dərman preparatı ixtira ediblər. Buna necə baxırsınız? Alimlər... Amma yazmışlar ki, fəsadları var yeni preparatın, çox saylı fəsadları var. Adətən belə şeylər ildə bir dəfə, iki dəfə zaman çıxır.
HIV, problem, HIV virusuna qarşı müalicə üsulları, preparatlar, ümumiyyətlə elmi tədqiqatlar son iki ilin nəticələridir. Son iki ildə alimlər çox böyük həvəslə qoşulublar həm vaksinin peyvəndinin tapılmasına, həm də antiretrovirus dərmanlarının çeşidlərinin əhatəsinin daha da genişləndirilməsinə. Ona görə də bu cür informasiya informasiyalar təbii ki yer alır mətbuatda. Biz də dəfələrlə hətta xarici mətbuatda da izləyəndə, xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının da saytlarına baxanda tez-tez belə informasiyalarla üzləşirik. Ümumiyyətlə HIV-lə bağlı PIV-ənin tapılması, kəşf olunması istiqamətində işlər davam etdirilir. Bunun üçün böyük pullar xərclənir, böyük vəsait tələb edən bir prosesdir. Elmi tədqiqatlar aparılır. Amma antiretrovirus terapiyanı təşkil edən bu dərmanlar, ARV dərmanlar özləri də virusun qarşısına, çoxalmasının qarşısına alan çox effektiv bir müalicə üsullardır, müalicə preparatlardır. Ona görə də ARV preparatlarının bəlkə də gələcəkdə daha da təkmilləşdirilməsi, bu istiqamətdə görülən elmin nailiyyətlərin daha da genişlənməsi nəticəsində mən çox optimist baxıram HIV-in dərmanının tapılmasına. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, HIV virusu yəni elə bir zaman gəlib çatacaq ki, çox yaxın bir zaman peyvəndi tapılmaqla bərabər həm də HIV virusu insanın bədənində harmonik olaraq digər bizim bədənimizdəki milyonlarla mikroblar və bakteriyalar var. Həmin o bakteriya və mikroblarla bir yerdə harmonik şəkildə yaşayacaq. Yəni insan HIV-lə yaşaya biləcək ömrünün axırına qədər.
Buyurun.
Bəli, düzdür bu məlumat. Yəni buna oxşar məlumatlar çox tez-tez çıxır. Təbii ki, deyərdim ki, mən bəlkə də bu 2 ay ərzində bir 3-4 dənə belə ya internet saytlarından ya hansısa bir qəzet səhifələrindən və hansısa bir sahələrdən bu məlumatı eləşdirir. Biri deyir təbii yollarla müalicəsini tapılıb, biri deyir hansısa dərman tapılıb. Cürbəcür təbii ki, əgər bununla bağlı iş gedirsə, bu gün artıq tez-tez bu məlumatlarla biz rastlaşırıq ki, tapılıb. Təbii ki, inşallah yaxın vaxtlarda bunun dərmanı tapılacaq. Dünya qarşısında qalan böyük bir problem həll olunacaq. Yəni, inşallah gözləyərik. Bu yaxşı cavabı, nəticəni biz də işləyirik.
Bəli, Zaur bizə yazır ki, bu kimi problemlərin yaranmasının çoxu birbaşa əxlaq və mədəniyyətin aşağı olmasından və əlbəttə savadsızlıqdan irəli gəlir. Əxlaq və mədəniyyət dedikdə mən televiziyadakı şou proqramlarında kimləri isə reklamını edərkən cavan nəslin tərbiyəsinə birbaşa təsirini nəzərdə tuturam, yazır Zaur.
Əxlaq və mədəniyyət deməsəm, HIV problemi ümumiyyətlə sosial problemdir. Bu tibbi problem çərçivəsindən çoxdan çıxıb. Bu sosial problemdir. Və əxlaq və mədəniyyət deməsəm, bu insanın davranışları ilə bağlı deyil. Ümumiyyətlə HIV problemi davranış problemi deyil. Həyat tərzi problemi də deyil. Ananın bətnindəki uşaq əgər HIV-ə yoluxursa, o hansı davranışa, hansı həyat tərzinə malikdir? Ona görə də davranış və həyat tərzi problemi deyil. HIV virusu əsasən informasiyasızlıq, məlumatsızlıq, insanın bu virusdan qorunma yolları barədə lazım məlumata malik olmaması üzündən baş verir. Və bir də həssas qruplar arasında profilaktik tədbirlər nə qədər çox gücləndirirsə, bir o qədər də biz bu epidemiyanın qarşısını ala bilərik.
Bəli, doğrudan da mən də razılaşıram Zülfiyə xanımın fikri ilə. Bu gün bu mən bayaq söhbəti də başlandı dedim ki, cəmiyyətdə bunlara qarşı bir damğa, baskı var. Bu əxlaqsızlıq, xəstəlikdir, narkomaniyadır və digərdir. Nə qədər günahsız qadınlar yoluxub, təbii ki, yoldaşları tərəfindən yoluxanılıb. Nə qədər günahsız uşaqlar yoluxub. Biz ümumi danışırıq AIDS xəstəliyindən. Deyək ki, bu cəmiyyət arasında spit kimi məşhurlaşıb, amma bu belə deyək də başlayıb ki, AIDS kimi göstərilir, yəni ədəbiyyatlarda. Yəni ona görə də bu problem artıq, bu fikir, mənə elə gəlir ki, artıq gələk bu fikirlə bugün cəmiyyət düşünməsin. Bugün cəmiyyət artıq bunun həlli yolları haqqında fikirləşsin. Bugün artıq cəmiyyət AIDS-dən, spitdən qorxmaq yox, qorunmaq haqqında fikirləşsin. Bu bizim problem deyil, yox. Bu bizim problemdir. Biz hər bir uşaqdan böyüyə bu problemlə qarşılaşa bilərik, hər vaxt buna düçar ola bilərik və buna qarşı ümumi cəmiyyət daxilində, dövlət səviyyəsində, cəmiyyət səviyyəsində, qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində bunlar ümumi mübarizə təşkil olunmalı və aparılmalıdır.
Ümumiyyətlə, bizim deməli, ictimai təşkilatlar olaraq bizim devizimizdə HIV-lə yoluxmada günahkar və günahlı tərəf yoxdur. Bəli. Biz heç HIV-ə yoluxan insanların arasında seçim aparmırıq ki, bu günahkardır, bəli, bəli. Bu isə günahsızdır.
Yəni, suçlu kimdir?
Bəli, suçlu kimdir yoxdur. Biz axtarmırıq. İkincisi, HIV-lə yoluxmanın əsas yollarından biri kimi seksual biznes, seks bizneslə məşğul olan qadınlarla münasibət göstərilir. Mən bir misal çəkmək istəyirəm. Gəlin bir statistikaya müraciət edək. Azərbaycanda seks bizneslə məşğul olan qadınların sayı çoxdur, yoxsa onların müştərilərinin sayı. Gəlin biz hansı tərəfi damğalayaq? O qadınları mı? Çox kiçik bir kontingent qadın, amma onların sayından qat-qat çox olan müştəriləri. Ona görə də belə bir bu məsələdə ki, hansı tərəfin günahkar və ya günahsız olduğunu biz aktarmırıq. Mən hətta xatirimdən çıxıb hansısa ölkə, Avropa ölkələrindən biri HIV-ə yoluxma görə cinayət məcəlləsindəki məsuliyyəti dair maddəni götürüb. Səhv eləmirəmsə, Fransa hökuməti götürüb. Çünki hökumət belə hesab edir ki, təsadüfi cinsi əlaqəyə girən şəxs kişi əgər qorunmursa, qoruyucu vasitələrdən istifadə eləmirsə,
özü günahkardır.
Yani. O da günahkardır, qarşı tərəfdir. Yəni buna görə qadını günahlandırmaq, onu risk altında qoyduğuna görə bu insan hüquqlarının pozulmasıdır.
Yəni çox mühakimə düzgün yanaşmadır təbii.
Bəli, bəli.
SMS dəlisi deyilən bir dinləyicimiz bizə yazır. Hərdən HIV-dən qoruyucu reklamlar olur. Ən böyük qoruyucu mənəviyyat deyilmi sizdən soruşur. Bax belə. Ən böyük qoruyucu mənəviyyat. O belə fikirləşir. Siz necə fikirləşirsiniz?
Mən hardasa mən bu fikirlə 50-50-yə razılaşardım. Mən bayaq qeyd etdim axı.
Bəli, bəli.
Bəli, bu razılaşmaq 50% olar. 50% razılaşmaq olmaz. Ona görə olmaz ki, mən bayaq qeyd etdim ki, günahsız uşaqlar, günahsız qadınlar. Adi günahsız qadın uşaq doğuşu zamanı ona qan lazım olub. Belə bir fakt var. Azərbaycanda baş verib. O adama götürüb qan vurublar. Bəli, vitsə yoluxdurublar. Hansısa bir səhv ucundanmı, hansısa bir təsadüfdənmi gəlib alınıb belə. Yəni elə bir vəziyyətdə insan daha o hətta xırdalıqlarına qədər qanı yoxlamaq istəmir. Çünki ölüm-itim söhbəti var, qan çatmasa insan itirə bilərlər. Bu baxımdan görürsüz yolxa bilər, uşağa da keçə bilər. Burada deyək ki, onda bu qadın əxlaqsız olub, deyək ki, hansısa bir mənəviyyatsız olub, gəlib bu problemə düşüb, bu problemə düşüb. Bəli, amma 50% bəli, düzgün həyat tərzi sürmək, yaxşı, deməli, düzgün davranış seçmək, riskli yollara getməmək, bəli, bu 50% problemin həlli deməkdir.
Bəli, və bir mesaj gəlib, yazılır ki, narkotiklərdə siqaret varaqda olan kimi heç bir müstəqil ləzzət, dad yoxdur. Qul əxlaqı kimi bu da aldanmış təqliddən gələn yalancı kef umududur. Bax, belə bir deneyici mesaj almışıq.
Çox, çox ədəbi cümlə oldu. Hiss olunur ki, yəni, problemə bəlkə də çox yaxşı tanışdı. Adam bəlkə də ətrafında belə insanları çox görür və çox gözəl bir tərif də verib. Həqiqətən bu bir anlıq bir keyfdir. Mən sizə deyim, biz narkotik istifadəçilər arasında çox oluruq. Narkotikanın istifadəsi zamanı ilkin dövrlərdə onlar xəyallarında dolandırdıqları həmin o keyfdir, həmin o dumanlı fikirlərdir, o ləzzət alırlar. Ondan sonra sadəcə ağrıları aradan qaldırmaq üçün narkotika qəbul olunur. Yəni, oxucumuz, dinləyicimiz haqlıdır öz fikirlərini.
Zülfə xanımın fikrinə əlavə olaraq onu demək istəyirəm ki, doğrudan da narkomaniyayla məşğul olan, yəni bu problemlə yaşayan insanlar ilk dövrdə kimlər tərəfindən aldadıla bilər, burada maddi səbəblər ola bilər ki, pullu insan evladıdır, onu çəkirlər öz tərəfinə. Burada bir, bunların arasında belə bir deviz var. Əvvəl qonaq eləyirəm, sonra sən qonaq elə. Yəni bunları öyrədirlər, alışdırırlar, bədən artıq bu narkotika belə deyək təsirinə düşür və ondan sonra artıq o insanların belə deyək əhatəsi genişlənməyə başlayır. Bəli, bu narkomanla yaşayan insanların müalicəsində əsas problem psixoloji problemdir. Hansı ki, bu gün bəyaz Zülfə xanım dedi, reabilitasiya məsələsi. Bu gün Azərbaycanda reabilitasiya problemi hələ problem olaraq da qalır. Hələ konkret, real, praktik olaraq bir iş görülmür. Bəli, bu fiziki olaraq asılıq götürülür. O insanda olan ağrılardır, müəyyən bir yuxusuzluqdur, bəzi-bəzi hallardır ki, onlar deyək ki, narkoloqun yazdığı dərmanla müəyyən müddət alır. Amma artıq o psixoloji deyək ki, o iz salıb beyində onu götürmək çox çətindir. Bu həm də psixoloji, sosial bir problemdir ki, o müəyyən bir reabilitasiya şəraitində aparılmalı və qarşısı alınmalıdır.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Can Bakı biti deyə bilər, yəzdirilənlər sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azərbaycan Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Təhsil sektorunun inkişafı üzrə yeni layihədə nələr nəzərdə tutulub? Bu da sualımız əziz dinləyənlər. Əgər xatırlayırsınızsa, ötən həftə Bakıda Dünya Bankı və Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə təhsil sektorunun inkişafı üzrə ikinci layihənin başlanmasına həsr olunmuş seminardan sizə xəbər vermişdik. Seminarda çoxlu qonaqlar iştirak etmişdi. İndi yəqin qonağımız bu barədə danışacaq. Biz də verilişdə belə bir suala cavab axtarmışdıq. Dünya səviyyəli təhsil nə deməkdir? Və qeyri hökumət təşkilatların üzvlərini çağırmışdıq bu proqrama. Çünki təhsil proqramının təhsil sektorunun inkişafı üzrə layihə üzrə əlaqələndirmə qrupunun rəhbəri Elvin Rüstəmov çox məşğuludur və seminardaydı. Seminar başa çatdı. Elvin Rüstəmov bugün studiyamızdadır. Bugün ancaq Elvin Rüstəmovun özünü dinləyəcək. Elvin bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Necəsiz?
Sağ olun.
Elvin bəy, necə keçdi seminar?
Uğurla keçdi.
Doğrudan mı?
Bəli, uğurla keçdi.
Kimlər gəlmişdi, necə olmuşdu bütün bu barədə? Lütfən məlumat verin dinləyicilərimizə.
Yəni, seminar artıq siz qeyd etdiyiniz kimi təhsil sektorunun inkişafı üzrə ikinci layihənin, yəni Dünya Bankı ilə birgə aparılan ikinci layihənin həyata keçirilməsinə həsr olmuşdu. Yəni, onun başlanmasına həsr olunmuşdu. Və orada bu layihə tam təfərrüatı ilə təqdim olundu. Layihədə bütün təhsil işçilərinin, yəni bu layihənin təhsil dairəsinə aid olan bütün mümkün qədər insanlar cəlb olunmuşdu və eyni zamanda Dünya Bankının mütəxəssisləri və beynəlxalq məsləhətçilərdən də nümayəndələr cəlb olunmuşdu. Burada dövlət qurumları və təsisçiləri geniş təmsil olunmuşlar.
Bəli, bəli, bəli. İndi növbəti sualı verib onunla ki, Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq Azərbaycan təhsil sisteminə sizcə nə qazandıracaq? Yəni bunun əhəmiyyətini deyil bu layihənin.
Ümumiyyətlə desək, əhəmiyyətli şeylər qazandırıb və qazandıracaqdır. Amma daha dəqiq danışsaq, yəni ümumiyyətlə istərsiniz, mən bir balaca ekskurs verim, yəni Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq barədə. Təhsil Nazirliyi Dünya Bankı ilə əməkdaşlığı artıq 10 ildir ki, davam edir, 99-cu ildən başlayaraq. İndiyədək iki böyük layihə həyata keçirilmişdir. Birinci layihə 99-2003-cü illəri əhatə edən və əsasən öyrədici xarakter daşıyan bir sıra fikirlərin pilotunu, yəni sınavın keçirilməsini nəzərdə tutan layihə idi. Və bu layihənin nəticəsini uğurlarını görəndən sonra Dünya Bankı ilə 10 illik bir proqram hazırlandı Dünya Bankı ilə həyata keçirmək üçün.
Bəli.
Və o 10 illik proqram 2003-2013-cü illəri əhatə edirdi və orada iki layihə nəzərdə tutulur. Onun biri artıq başa çatmaq üzrədir. O təhsil sektorunun inkişafı üzrə birinci layihə idi. Və bu başa çatmaq üzrə olan layihənin də nəticələrini müsbət qiymətləndirərək həm Dünya Bankı, həm Təhsil Nazirliyi, həm Azərbaycan hökuməti qərar gəldilər ki, ikinci layihə də baş tutsun və ikinci layihə həyata keçirilməsinə, başlanmasına qərar verdilər. Bu istiqamətdə bildiyiniz kredit sazişi, yəni bu cür layihələr kredit sazişi əsasında həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikası ilə Dünya Bankı arasında bağlanmış kredit sazişi əsasında və bu ilin sentyabr ayının 24-də həmin ikinci layihənin maliyyələşdirilməsi üçün Dünya Bankı ilə növbəti kredit sazişi imzalandı. Həmin kredit sazişinin məbləği 25 milyon ABŞ dollarıdır və bundan əlavə olaraq hökumətin də burada iştirak payı nəzərdə tutulub və bunun da məbləği 20.4 milyon dollara bərabərdir. Ümumilikdə layihənin dəyəri 45.4 milyon məbləğində hesablanıbdır. Yəni nəyə qazandırıb və nəyə qazandıracaqdır? Yəni bu barədə geniş danışmaq olar. Bu barədə bizim həmin seminarda məruzələr oldu, təqdimatlar oldu və orada bütün bu nəticələr də, əvvəlki layihə nəticələri də və qarşıda duran vəzifələr də açıqlandı, təfərrüatı da qeyd olundu. Mən bu barədə çox geniş danışsam, bəlkə də...
Onu da mən sual verim.
Bir saat
bəhs etmiş. Sual verim. Birinci layihədə nələr nəzərdə tutulmuşdu və nələr həyata keçdi, nələr keçmədi?
Birinci layihədə... Əlbəttə ki, əsas hədəfimiz ümumiyyətlə bu layihələrdə keyfiyyətin yüksəldilməsidir. Birinci layihə ümumi təhsili əhatə etmişdir və bu da təsadüfü deyil, çünki ümumi təhsil çox vacib təhsil pilləsidir və əsasən o bu günləri Azərbaycan Respublikasında və Təhsil Nazirliyinin və dövlət strukturlarının həyata keçirdiyi və belə deyək, dövlətin daha çox əhəmiyyətli, daha çox rola malik olduğu bir pillədi və bu icbari olduğundan Azərbaycanda biz birinci layihə bu təhsil pilləsindən başladı. Və burada təhsilə cəlb etmə məsələsi ciddi qoyulmurdu, çünki Azərbaycan Respublikasında təhsilə cəlb etmə çox yüksək səviyyədədir. Bir çox digər ölkələrdə, məsəl üçün, mən demirəm, çox inkişaf etmiş ölkədə, amma elə ölkələr var ki, dünyada məhz ümumi təhsildə problem kimi təhsilə cəlb etmə hələ də qoyulur. Bizdə bu problemin elə də qabarıq olmadığını, ümumiyyətlə, yəni bizə cəlb etmə yüksək səviyyədə olduğu üçün əsas keyfiyyət məsələsi qoyulmuşdu. Və bu istiqamətdə də yəni bir çox belə deyək, fəaliyyət blokları və yaxud nəticələr nəzərdə tutulmuşdu. Bu məzmun məsələləri qoyulmuşdu, yəni ümumi təhsilin məzmununun yeniləşdirilməsi. Çünki o bu layihə başlanan dövrdə və indi də əksəriyyətlə təhsilin məzmunu tam bugünkü dünyada gedən tendensiyalar, Azərbaycanda gedən tendensiyalar, bazar iqtisadiyyatının tələblərinə, müasir dövrün tələblərinə cavab vermir. Bu baxımdan da məhz birinci layihədə əsas məsələ bu ümumi təhsilin məzmununun yeniləşdirilməsi kimi qoyulmuşdur. Və bu islahatlar da bizdə, yəni bəlkə də artıq cəmiyyətin də, sizin də xəbəriniz var, bu kurikulum adı altında aparılırdı, yəni kurikulumların tətbiqi ilə. Birinci layihənin məhz əhəmiyyətli nəticələrindən biri də olmuşdur ki, ümumi təhsilin məzmununa əhatə edən yeni milli kurikulum sənədi hazırlanmışdır. Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuşdur. Buna əsasən ümumi təhsil üzrə ümumi təhsildə tədris olunacaq fənlər üzrə yeni kurikulumlar hazırlanmışdır və artıq onların birinci sinifdə başlayır. Birinci sinifdə tətbiqi bu ildən başlamışdır. Və bundan irəli gələrək eyni zamanda bu məzmunu bir hissəsi olan dərsliklərlə bağlı, ümumi təhsildə tədris olunan dərsliklərlə bağlı da bir nailiyyət əldə olunmuşdur ki, yeni dərslik siyasəti hazırlanmışdır. Yəni, beynəlxalq təcrübə, digər ölkələrin mütərəqqi təcrübələ öyrənilməklə belə bir siyasət hazırlanmışdır və bu siyasət əsasən bu dərslərin yaradılması qaydaları və onların ərsəyə gəlməsinin şəffaflıq, aşkarlıq və rəqabətlilik əsasında qoyulması nəzərdə tutur və artıq mən sizə deyim ki, həmin bu birinci ildən, bu ildən yeni kurikulumların tətbiqi məhz həmin yeni dərslik siyasət əsasında dərslərin yaradılması ilə müşahidə olunmuşdur. Yəni, bu il biz iki əhəmiyyətli bir hadisə ilə yəni bu il yadda qalacaqdır. O, həmin yeni kurikulumların tətbiqi və yeni kurikulumlar üzrə dərslərin yaradılmasının yeni siyasət əsasında hazırlanması və məktəblərimizin istifadəsinə verilməsidir. Və bu siyasətə uyğun olaraq artıq dərsliklər müəllimlər üçün metodi vəsaitlə və şagirdlər üçün işçi dəftərlə müşahidə olunur. Yəni, artıq komplektdən ibarət söz gedir. Yəni, yalnız dərslikdən yox. Çünki şagird üçün artıq dərslik var, müəllim üçün metodi vəsait var və şagird üçün işçi dəftəri var. Çalışmaların çalışma dəftəri. Bu iki məsələ elə öz-özlüyündə böyük yəni, nəticədir. Bundan əlavə, yəni digər sahələr də birinci layihə həyat etmişdir. Həm idarə etmə sahəsi, həm bu yeni məzmunda qiymətləndirmənin, şagird təhsilanların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin əks olunması istiqamətində işlər nəzərdə tutulmuşdu. Və təhsil iqtisadiyyatı sahəsində müəyyən işlər nəzərdə tutulmuşdu. Bəzi məsələlər, belə deyək, geniş əhatədir, bütün respublika üzrə həyata keçirilirdi. Bəzi məsələlər sınaq şəklində, pilot rayonları səviyyəsində həyata keçirilirdi. Yəni, hər birisi bu arədə geniş danışa bilərəm. Məsəl üçün, təhsilin idarə edilməsi çox ciddi məsələ kimi qoyulmuşdu və bu islahatların, həmin bu inkişafı cavab verəcək idarə etmə strukturunun da təkmilləşdirilməsi nəzərə tutulurdu. Və bu istiqamətdə də Təhsil Nazirliyinin özünün strukturunda dəyişikliklər aparılmışdır birinci layihədə. O cümlədən strateji təhlil və hesabat vermə sistemi nəzərə həyata keçirilmişdir Təhsil Nazirliyində və o cümlədən də digər yəni təhsil strukturlarına idarə etmə strukturlarında da işlər nəzərdə tutulmuşdur.
Dünya Bankının əməkdaşları necə qiymətləndirdilər birinci hissəni, yəni birinci layihəni?
Bir sözlə desək, müvəffəqiyyətli olduğu qənaətindədirlər. Lakin yəni, bunu necə onlar müəyyənləşdirirlər, onu barədə bir söz deyim. Yəni, ümumiyyətlə, Dünya Bankın maliyyələşdirdiyi layihələr çox ciddi nəzarət altında həyata keçirilir. Və bu layihələrin həyata keçirilməsində Dünya Bankının qaydaları, özünün qaydaları tətbiq olunur. Və məhz bu layihə ilə bağlı bir xüsusi məsələni, yəni bunlardan əlavə bir xüsusi məsələni qeyd edeyim ki, birinci layihədən ikinci layihəyə keçid üçün müəyyən nəticələr var idi ki, onlara nail olunmalıdır ki, ikinci layihə baş tutsun. Yəni keçid şərtləri gəlirdi. Və bu keçid şərtlərinin hamısı yerinə yetirilmişdi. Və bunu görən Dünya Bankı bu layihəni hətta bitirməzdən, sizə qeyd etdim ki, birinci layihə hələ bitməkdədir, bitməyibdir. Bitməmiş, yəni ikinci layihənin hazırlanmasına başlandı. Və o artıq bu günləri başlamaqdadır.
Can Bakı davam edir. Təhsil sektorunun inkişafı üzrə yeni layihədə nələr nəzərdə tutulub, nələr var? Bütün bu suallara cavab axtarırıq. Sizə də sualımız var, əziz dinləyənlər. Sizcə təhsil sektorunun inkişafı üzrə yeni layihə təhsilimizi dünya səviyyəsinə çatdıra biləcəkmi? Bax, sizə sualımız belədir. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Xətayı bizə yazır, artıq SMS-lər daxil olur. Korrupsiya olan bir sektorda hansı nəzarət olacaq ki, bu pullar yeyinti mənbəyinə çevrilməsin, soruşur sizdən Xətayı.
Mən bu suala cavab verim.
Bəli, buyurun.
Ümumiyyətlə, yəni bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, Dünya Bankının layihələri, mən qeyd etdiyim kimi artıq, Dünya Bankının qaydaları əsasında həyata keçirilir. Yəni bu pul məsələsi qaldırıldı deyə, onda mən onun digər xüsusi qaydalarına nəzər yetirim. Bəli. Yəni, Dünya Bankının maliyyələşməsi ilə keçirilən layihələr, Dünya Bankının maliyyənin idarə olunması, satın almaların idarə olunması və digər prosedurları tənzimləyən qaydalar əsasında həyata keçirilir. Və belə deyə, bu qaydalar Dünya Bankının üzvü olan ölkələrin hamısının bir yerə yığılması ilə və yüksək səviyyəli mütəxəssislərin cəlb olunması ilə hazırlanmış bir qaydalardır və onların hazırlayanların səviyyələri o dərəcədə professionallıq baxımından o dərəcədə yüksəkdir ki, onları bu qaydaları aşıb keçmək və onlardan sui-istifadə etmək istəyində olan adamların professionallığı qat-qat yüksəkdir və onların qarşısını almaq iqtidarındadır. Mən belə cavab verərdim. Onun ümumilikdə isə əlbəttə ki, daha konkret cavab vermək olar ki, yəni bu pullar əlbəttə ki, fiziki olaraq verilmir. Yəni burada bir çox nüanslar var ki, o barədə danışsaq bizi xeyli vaxt gedər və bu elə bir bu layihələrin maliyyələşməsi elə bir halda həyata keçirilmir ki, onları sui-istifadə etsinlər bu puldan və yaxud bu pulları belə deyək, o həmin o vətəndaşın qeyd etdiyi kimi oğurlasınlar. Bu mümkün olmayan bir məsələdir. Və bu barədə bizim seminarda bu sahəyə təqdimatlar həsr olmuşdur yeri gəlmişkən. Və orada tam təfərrüatlar, bu qaydalar, bu icra mexanizmləri hamısı açıqlanmışdır.
Bəli, bəli, bəli. Can Bakı davam edir. Bizim təhsil sektorunun inkişafı üzrə yeni layihə Azərbaycan təhsilini dünya səviyyəsinə çatdıra biləcəkmi sualını ekspertlərə də vermişik.
Müəllimlərin hüquqlarının müdafiə təşkilatının sədri, Bakı Dövlət Universitetinin professoru Elmira Muradəliyeva.
Vəsait artırmaqla, yeni hansı sahələr açmaqla, idarə etmə, təhsilin idarə etməsi bugünkü səviyyədə qalıcı isə, nə qədər pul ayrılırsa ayrılsın, o prinsipal değişiklik olmayacağı təhsildə. Mənim fikrim belədir. İstəyirik ki, doğrudan da təhsil o dünya səviyyəsinə çatsın. Mütləq o prinsipal məsələlərə yenidən baxılmalıdır. Bilirsiniz, o idarə etmədə hələ nazirliyin özündən başlamaq lazımdır. Çünki bugün çox xatik vəziyyət var təhsildə. Gündə bu Bologna sistemi ilə bağlı. Hələ özləri müəyyən etməyiblər idarə etmə, neyi necə qurmaq, necə etmək, amma olan təcrübə tamamilə pozulur, körlənir, aradan getirilir. Bu nazirliyin funksiyası bəllidir bugünləri, təhsil nazirliyi. Nədən ibarətdir? Özü ki, çox şişirdilib o idarə etmə. Bu sərəncamlar gəlir, nə qədər... Mənə elə gəlir ki, bugün indi o sənədləri imza atmaq daha çoxdur. Nəinki doğrudan da təhsil vermək, nə qədər tələblər ortaya qoyulurdur. Çox çətindir vəziyyət təhsillə bağlı. Bizdə mənə elə gəlir, məqsəd qalır bir yerə, formal tərəfi daha qabarıq çəkilir.
Buna baxsaca onu deyim ki, mən qeyd etdiyim kimi, bizim fəaliyyətlər həmişə Təhsil Nazirliyinin və bu sahədə fəaliyyət göstərən qurumların məqsədi ondan ibarət ki, həmişə fəaliyyəti iki istiqamətdə qursun, tələb-təklif istiqamətində. Biz bunlar bir-biri ilə uzlaşmasa, nəticə əldə etmək olmaz. Əgər biz tələb qoysaq ki, mən bunu tələb edirəm, onda ona uyğun o tələbi əldə etmək üçün təklif da qoymalı. Yəni ki, bu sənin məktəbin, gözəl məktəbin, bu sənin resursların və s. Mən deyim ki, bunlar bir-birinə uzlaşmasa mümkün deyil. Ona görə indiyə qədər aparılan fəaliyyətlər belə görsənə bilər ki, ancaq gözəl məktəb yaradırıq və s. Yəni, bu belə deyil. Yəni, bu təklif sahəsidir. Biz, və təklifdən başlamalı. Biz birinci təklif verməliyik ki, sənin resursların bunlardır. Bunları verirəm sənə resurs kimi. Sonra tələb qoyaq. İndi mən sizə deyim ki, artıq diqqət tələbə daha çox yönəlibdir. Və buraxılış imtihanlarının məktəblərdə, buraxılış imtihanlarının mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilməsi bu bir tələb və nizam-intizamın artılması məsələsidir. Və getdikcə bu iş daha ciddiləşəcək və təklifimizə uyğun olaraq o bütün bu maddi texniki təchizat, infrastruktur məsələlərinə müqabilində biz tələblərimizi artıracağıq. Amma bu biri-birindən ayrı baxılması düz mümkün deyil.
Aha. Çox sağ olun Elvin bəy. Mən təşəkkür edirəm. Can Bakı bitdi deyə bilər əziz dinləyənlər. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşürsə gələcəyik. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaillə sizləri təkrar salamlayıram əziz dinləyənlər və əli sakinlərinin hüquqlarını necə qorunur sualına cavab axtarırıq. Çünki bugün Beynəlxalq Əlillər Günüdür. Bildiyiniz kimi bugün ilk dəfə 1992-ci ildə BMT-nin Baş Assambleyası tərəfindən qəbul edilmiş əlilliyi olan şəxslərin problemləri üzrə Beynəlxalq Fəaliyyət Proqramının 10 illiyini qeyd etmək məqsədi ilə təsis edilib. Proqramın əsas məqsədi əlillik problemlərinə diqqəti artırmaqdan ibarət idi. Təbii ki, həm də əlilliyi olan şəxslərin siyasi, sosial, iqtisadi və mədəni həyatın bütün sahələrinə inteqrasiyasına nail olmaqdan ibarətdir. Məncə çox gözəl bir missiyadır. Deyil mi? Xoş gördük sizi.
Qonaqlarımızın
ikisi artıq studiyamızdadır. İkisini salamlayıram. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvü Teymur Zayev. Teymur müəllim, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Və Azərbaycan Uşaq Fondunun Bakı Şəhər şöbəsinin sədri müavini Nigar Hüseynqızı. Nigar xanım, sizi də xoş gördük.
Xoş gördük.
Necəsiz? Necə bilirsiniz? Bu günü necə qeyd edirsiniz adətən?
Ümumiyyətlə, bu günü nəinki biz, bütün dünya qeyd edir, çünki bu Beynəlxalq Əlillər Günüdür. Və eyni zamanda Respublikada da bu uşaqlar kifayət qədərdir, yəni ki, demək istəyirəm ki, əlil uşaqlar və bu tədbirlər bütün internat evlərində, uşaq evlərində, ondan sonra başqa-başqa tədbirlər keçirilir, yəni bu uşaqlarla bağlı. Əlbəttə, bu gün də bizim də tədbirlərimiz var. Bəli. Sizin qonağınızı, ondan sonra biz öz tədbirlərimizə gedəcəyik.
Bəli, bəli.
Tədbirlər demək olar ki, hər olduğu kimi bu ildə çox belə diqqətə layiq nəzərdə tutulub. Yəni, demək istəyirəm ki, heç vaxt bu uşaqlarımız diqqətdən kənarda qalmırlar.
Yəni, ancaq ildə bir dəfə onu xatırlamırıq, belə demək istəyirsiniz?
Bəli, bəli, əlbəttə ki. Nəinki biz, mən deyərdim ki, ümumiyyətlə, bütün Respublikada yaşayan hər bir kəs, hər bir vətəndaş bu uşaqları il boyu, yəni hər gün, hər həftə, hər ay bu uşaqları xatırlayırlar. Onların məskunlaşdığı internat evlərində, uşaq evlərində olurlar. Onlara maddi yardımlar göstərirlər. Baxmayaraq ki, bizim dövlətimiz tərəfdən bu uşaqlara lazımı qədər, kifayət qədər yardımlar edilir. Yəni ki, onların heç bir problemləri yoxdur. Ancaq bu insanların öz daxilindən gələn bir hissdir ki, o uşaqları həmişə yad edirlər və onlara ünsiyyət bağlayırlar.
Bəli, çox sağ olun. Buyurun, Nigar xanım, sizi eşidirik.
Düzün, mən də Teymur müəllimə razıyam və ümumiyyətlə, mən elə bilirəm ki, tək əlil insanlar deyil, bütün sağlam insanlar istəyərdik ki, dünyada olan əlil insanlar şəfa tapsın və bu günə heç ehtiyac olmasın. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu belə mümkün deyil və ona görə də bugün olması vacibdir. Ancaq ümumiyyətlə götürəndə biz çalışırıq ki, yəni Azərbaycan Uşaq Fondu çalışır ki, ildə bir dəfə bu gündə deyil, il boyu mümkün qədər çox bu insanlarla ünsiyyətdə olsun ki, bu insanlar özlərini cəmiyyətdən təcrid olmuş hiss etməsinlər. Yəni, onlar da hamımız kimidir, insandır və cəmiyyətə lazımdırlar və onlara sadəcə bunu başa salmaq, bunu xatırlatmaq lazımdır ki, onlar bizim bir hissəmizdir. Onlar da cəmiyyətə çoxlarının çox xeyir verə bilirlər.
Azərbaycan Uşaq Fondunun Bakı Şəhər Şöbəsinin sədri müavini Nigar Hüseynqızı dinlədiniz. Bax, Azərbaycan əlil hüquqlarına dair konvensiya qoşuldu. Hansı dəyişikliklər olub bu bir neçə ayın ərzində sizcə? Fərq elədi mi, yəni, konvensiya qoşulmaq?
Ümumiyyətlə, elə biz əgər nəzər salsaq 92-ci ilə, uşaqlar haqqında konvensiya ki, biz qoşuldu, yəni bizim dövlətimiz. Ondan sonra həmin o konvensiyadan irəli gələn Azərbaycan Respublikasının uşaqlar haqqında qanun hazırlandı. Və əlbəttə ki, dəyişikliklər çox oldu. Ancaq mən deyərdim ki, əlbəttə bugün də ehtiyac var. Yəni ki, hansısa bir konvensiya biz qoşuluruqsa, o demək deyir ki, tam o konvensiyada olanları biz də həyata keçirməliyik. Yəni ki, elə şeylər var ki, əlbəttə olan müzakirə olunmalıdır. Yəni, orada bizim milli mentalitetimizə uyğun məsələlər daha qabarıq göstərilməlidir. Və əlbəttə orada hansısa əlavələr və yaxud da ki, dəyişikliklər olarsa, bununla bağlı təkliflər, paketlər hazırlanır və həmin o siz dediniz konvensiyadan irəli gələn bütün qanunlar nəzərdən keçiriləndən sonra o qanun formasına salınır. Dəyişikliklər deyəndə ki, əlbəttə ki, 92-ci ildən üzvbəri, əgər biz nəzər salsaq, görək ki, mən uşaq hüquqları haqqında konvensiyanı nəzərdə tuturam.
Bəli, bilirəm.
Yəni,
o bu il, böyüklər üçün necə deyərlər, bu il qəbul
olunur. Yəni, demək istəyirəm ki, yəni ki, o uşaqlar üçün həmin qəbul olunan konvensiyadan sonra çoxlu dəyişikliklər oldu. Artıq mən deyərdim ki, yəni ona kimi, əgər uşaqlar bir o qədər öz hüquqlarını bilmirdilərsə, bu konvensiyadan sonra artıq bu hüquqlarını uşaqlar başa düşməyə başladılar. Eyni zamanda da, bayaq siz dediyiniz konvensiyanın qəbul olunması, mən biləm ki, o da öz gələcəkdə, yəni, qəbul olunubsa və ondan sonra insanlar artıq bunu dərk edəndən sonra yəqin ki, burada da hansı bir dəyişikliklər olacaq.
Nigar xanım, siz necə bilirsiniz? Dəyişikliklər varmı gözə çarpan?
Yəqin ki, var, olmalıdır. Ümumiyyətlə, belə götürəndə sağlam insanlarla yanaşı, əli insanların da hüquqları var, eyni zamanda uşaqların da. Məsələn, əli uşaqların təhsil almaq hüquqları var. Evdə fərdi təhsili yəni nəzərdə tutulur.
Yəni adi hüquqlar konstitusiyada nəzərdə tutulmuş hüquqlar var.
Bəli, eyni ilə yəni oxşar hüquqlar bu insanlarda da var və o hüquqlara əməl olunmalıdır. Yəni onlara qarşı diqqətli olmaq lazımdır, hüquqları pozmamaq lazımdır. Yəni sıra gəldikcə bunlardan danışacağıq. Yəni elə mən bu gün o uşaqların təhsil hüququndan
mənim də çox suallarım var ondan bəli. Bağlı. Bəli, biraz da hələ ki 1 saat vaxtımız var. Əziz dinləyənlər, əli sakinlərin hüquqları necə qorunur bugünkü sualımız belədir. Sizə də sualım var. Dövlətin əlillərlə bağlı hansı addımlar atmasını istərdiniz? Bizə zəng vurun. 436-77-41 telefon nömrəmiz, 050-744-1017 mesaj nömrəmiz. Mənə söylədilər, dinləyici var artıq xəttə. İlham bəy, buyurun.
Salam,
xoş gördük. Buyurun.
Mən ümumiyyətlə Azadlıq Radiosuna çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Canbaşı verilsin, həmişə var olsun.
Sağ olun. Siz var olun, siz sağ olun.
Eşq olsun, mən deyərdim.
Sağ
olun. Mən çox üzr istəyirəm işlətdiyim ifadəmə görə. Demək istəyərdim ki, Respublikamızda əllərin, şəxsən mən özüm gözləm birinci qrup əllərin. Deyərdim ki, hüquqlarımız bir o qədər qorunmur. Ola bilər ki, dünyanın başqa yerlərində, başqa Avropa ölkələrində yaxşı olsun. Amma bizim Respublikada şəxsən belə deyil. Sual da verə bilərsiniz, mən cavab da verə bilərəm.
Bəli, bəli. Sual verməmiş, elə deyin görüm, hansı hüquqlarınız pozulur?
Məsələn, bizdə belədir ki, 8 dənə bina dikib cəmaatın istifadəsinə vermək olar. Məsələn, 8 ilə bir dənə bina dikilib cəmaatın bir qisminə, əksəriyyətinə paylanılıb. Bizdə isə bu belə deyil. Mən deyə bilərdim ki, mən birinci dəfə 2001-ci ildə ev növbəsinə durdum. Bundan qabaq ki, sədir indi mən deyə bilmərəm ki, o nə təhər olubsa. İndiki sədir yenə sağ olsun, gələk olmasa ev növbəsinə götürdü məni. Amma birinci dəfə durmuşdum mən növbəyə, 2001-ci
ildə. Yəni evsizsiz belə çıxır, hə siz?
Bəli, evsizim, evim yoxdur. Mən üzr istəyirəm, xahiş edirəm, heç olmasa əlaqədar təşkilatlardan mənim işimdən maraqlansınlar, mənə yardım eləsinlər. Mən ömrümün bu yaşında atanın himayəsində yaşaya bilmərəm. Artıq mənim də yaşım keçir. 63-cü ildə dünyaya gəlmişəm, Laçın rayonunda. Amma özüm çoxdandır Bakıda yaşamışam, hal-hazırda Bakıda qeydiyyatdayam. Mən xahiş edirdim ki, mənə yaxından kömək eləsin. Mən sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun. Bu dinləyicimiz İlham bəyin fikirləri idi.
Sevda xanım, düz indi bu böyüklərə aid olan söhbətlərdir. Yəni, bizim əsas sahəmiz uşaq sahəsidir. Ancaq mən deyərdim ki, son vaxtlar hamımız görürük bunu. Yəni, təzə əllər üçün tikilən evlər, onlara mütəmadi olaraq, yəni növbə ilə yəqin ki, bu evlər verilir onlara. Belə bu yaxınlarda həmin o əllərə dövlət tərəfindən avtomobillər də verildi. Yəni, bu həyata keçilir bu proqram. İndi, yəqin ki, bizim bu qardaşımız da biraz dözər, inşallah ona da qismət olar həmən o evdən. Yəni, demək istəyirəm ki, bu dövlətimizin diqqətindədir. Yəni ki, o diqqətdən heç vaxt kənar qalmır. Mən bir şey demək istəyərdim sizə. Deməli 2001-ci ildə möhtərəm milli liderimiz Heydər Əliyevin sərəncamı ilə evdə fərdi təhsil cəlb olunmuş uşaqlara yol pulu adlanan müavinət verilməli idi. Yəni bu 2002-ci il yanvar ayından. Ancaq 2004-cü ilin yanvar ayında bizə məlum oldu ki, bu uşaqlar o müavinətləri almırlar. Elə bu məsələ ilə də bağlı Nigar xanımla birgə, yəni Respublika Uşaq Fondunun Bakı Şəhər Şöbəsi ilə birgə araşdırmalarımıza başladıq və məlum oldu ki, doğrudan da bu uşaqların sayı kifayət qədərdir. Həm Bakı şəhərində, həm də eyni zamanda Azərbaycan regionlarında. Həmən bu məsələ araşdırılandan sonra Təhsil Nazirliyindən görüşlər oldu, yəni ki, bu məsələ onların diqqətinə çatdırıldı və Təhsil Nazirliyi tərəfindən komissiya ayrıldı. Həmin o məsələ araşdırılandan sonra, deməli, 2004-cü ilin may ayından həmin bu uşaqlara müavinətdən verilməsi başladı. Və çox gözəl bir hal oldu ki, keçmiş köhnə əskinazda 25 min idi bu əskinazda müavinət, sonradan dekabr ayında İlham Əliyev cənablarının sərəncamı ilə həmin o müavinət 50 min manata qalxdı. İndiki 10 manat. İndi Allah qoysa yanvar ayından bu müavinətdən artırılması gözlənilir. Mən bu misalı nəyə görə çəkdim? Ümumiyyətlə, hər bir o cəmiyyətlərlə bağlı, indi orada əlillər cəmiyyəti var, sonra körlər cəmiyyəti var. Yəni bu cəmiyyətlər özləri də öz növbələrində əlbəttə ki, iş görməlidirlər. Ancaq mən bu gün mən sizə bir söz demək istəyirdim. Bu QHT-lərin mən böyük qurumları nəzərdə tutmuram, çünki mən bilirəm ki, elə qurumlar var ki, onlar çox yaxşı idilər. Ancaq ümumiyyətlə QHT-lərin özlərində, bu cəmiyyətlərin özlərində bu günləri, yəni onların gördükləri iş də bir o qədər də belə gözə çarpan deyil. Çox vaxt onlar, mən deyərdim ki, lazımı işi görmürlər. Yəni, hansısa bir treninglər aparılır, orada grantlar ayrılır. Əslində belə baxanda bu günləri başqa problemlər mövcuddur. Yəni ki, mən deyərdim ki, niyə görə bunları deyirəm mən? Bu günləri elə həmən o cəmiyyətlər özləri də bəzi məsələlər var ki, onlar özləri də o məsələləri həll edə bilərlər. Yəni ki, o layihə formasını salıb, hansı bir grantlar əldə edib o işləri görə bilərlər. Məndə olan məlumata görə, yəni grant verən o donorlar ki var, bəli, onlar əlaqsız bu əlillərə daha çox yardımlar göstərir.
Daha səxavətlidirlər.
Bəli, daha səxavətlidirlər. Ona görə mənə gəlir ki, bu qardaşımız narahat da olmasın. Çox yaxın günlərdə mən deyərdim, hətta mən nəyə görə belə deyirəm? Yəni, mən inanıram ki, dövlət bu əllərimizi hamısını evinə təmin edəcək. İnşallah o da öz növbəsində öz evini alır.
Daha bir qeyri-hökumət təşkilatını dinləyək deyirəm. Əlillərin hansı problemləri daha aktualdır və təcili həllini gözləyir.
Müşfiq Əlil Uşaqlara Yardım İctimai Birliyinin sədri Validə Abbasova.
Mən məhz əlil uşaqlarla işləyirəm. Mənim özümün özəl mərkəzim var ki, 7 ildir o mərkəz fəaliyyət göstərir və mərkəzə gələn uşaqlar məhz internatlara, əlillər evinə düşməyiblər. Və mən istərdim ki, məhz bu problem bu dəqiqə var ki, bu desensitizasiya proqraması həyata keçirmək üçün hər rayonda belə bir mərkəzlər olmalıdır ki, o uşaqlar ailədən çıxıb əlillər evinə və internatlara düşməsin. Adi dildə desək, hər bir valideyn işə getmək istəyir, çünki onun ayrı uşağı da var evdə. Əlilliyi olan uşaq üçün, uşağa baxmaq üçün işləməsə, o öbür uşaqlara necə baxa bilər? Deməli, istər-istəməz reysə qoyulmuş bir mexanizmdir ki, bu uşaq istərsəmiz düşür əlillər evinə ya da internata. Ancaq belə bir bərpa mərkəzləri hər bir rayonda olsa, o uşaq düşməyəcək. Çünki bərpa mərkəzi saat 10-dan 4-ə qədər o uşağına işləyəcək. Orada psixoloqlarla logopedlər, art terapiya, sensor terapiya, yəni hər bir şərait əlilliyi olan uşaq üçün vardır. Və orada inteqrasiya olur. Oradakı işləyən müəllimlərin, bir də görsünüz, uşaqları da gəlir ora. Və o bir uşaqlarla bir yerdə olur.
Bu cür bərpa mərkəzləri indi harada var?
Hələ ki, heçarda yoxdur. Bir dənə bərpa mərkəzi məndədir ki, o da özəl özümündür. Qaradağ rayonunda 7 il ərzində bir dənə uşaq əlillər evinə internatlara düşmüb, çünki o bərpa mərkəzi var. Bərpa mərkəzi olmasa, 60 dənə uşaq bu dəqiqə əlillər evində idi. Ya da ki, elə bir vəziyyətdə idi ki, o valideynlər elə bir vəziyyətdə idi ki, şox vəziyyətinə düşəcəkdi ki, mən bu uşağı nə edeyim ki, ya işə gedim, ya xeyrə, şəhərə gedim, ya bazara gedim, ya neyim? Bax, bunu düşünmək lazım.
Valide xanım, dediniz özəldir, onda valideynlər ora pul ödəyirlər.
Xeyr, sadəcə mənim özümün, çünki mənim özümün oğlum əlildir deyən müşfiq, mən bu bərpa mərkəzinə ehtiyac duydum deyən mən oranı açdım. Sosial Müdafiə Nazirliyi hər bir rayonlarda rehabilitasiya mərkəzləri tikdirmək istəyirlər. Müşfiq Birliyinin öz mərkəzi varsa Niye de o merkezi özlerine götürmesinler? Merkez o Sosyal Müdafiə Nazirliyinin nəzdində olmasın. Hazır bərpa mərkəzidir. Hazır da orada profesional işçilər var. Bitdildi bərpa mərkəzim işləyir. 420 uşağı biz əhatə eləmişik. Həmin o uşaqlardan 31 uşaq adi məktəbə gedib, 4-ü inklüziv təhsilə qoyulubdur. 9 uşaq bağçaya gedib, 7 uşaq ali təhsil alıb, 4 uşağımız da uşaq deməkdir, ailə qrupdur. Hal-hazırda 3 aydır Nizami rayonundan 25 uşaq bizə, yəni Nizami rayonunun uşaqları bizə gəlirlər. O da taysiz proqramasının çərçivəsindədir. Dekabr ayında qutarır olan layihəsi. Mən bir söz də deyim, yəni bizdə imkanlı insanlar var ki, amma bir var bir uşağa kömək eləyəsən, bir var belə bir mərkəzlərə kömək eləyəndə nə qədər uşağı əhatə eləmək olar.
Bu Validə xanımıdır. Çox təəssüf ki, o bizim bugün verilişimizə qatılmalıydı, amma mümkün olmadı. Çünki o da tədbirdə idi, ona görə səsini yazmalı olduq. Bax, belə, bizə mesajlar gəlir. Mən Xətayinin mesajını oxuyum. Bakı İcra Hakimiyyəti əlil olan insanlara və müharibə iştirakçılarına verilən köşkləri yığışdırıb. Onların 1-5 problemlərini artırdı. Halbuki onlar həmin vətəndaşlarımıza ticarət mərkəzlərində yer ayırmalı idilər, Xətay yazır. Bizim vaxtımız azalır, lütfən. Tez cavab verin, Temur Bey.
O, bu vardı, məndə heç bir məlumat yoxdur o köşklər barəsində. Ona görə də, yəni də mənim sahibim olmadığı üçün o suala heç cavab verdim mənə.
Və Müşfiq yazır bizə ki, salam qonaqlarınızı salamlayıram. Yasir Ərəfat döyüşdə yaralanan əlilin yarasından öpürdü. Amma bizdə ümumi əlillərə heç hürmət yoxdur. O ki, qaldı Qarabağ əlinə. Əlillərə hürmət elə 2002-ci ildə şəhərdə, mitinglərdə dubinka altında hürmət hörmətini qoyub mesaj biraz qəribə yazılıb. O hadisə heç bir əlinin yaddaşından silinməyəcək. İmza Müşfiq bunu bizə Müşfiq yazır.
O vaxtı o dediyi illərdə mənə gəlir ki, elə hamımız yadındadır 2002-ci ildə ki, o hadisələr həqiqətən də o vaxtı mən deyərdim ki, heç də yaxşı hal deyildi o əllər tərəfindən, o qurumlar yaradılmış, dinləmişdir. Niyə axı bugünləri əllərimiz şikayət edirlər ki, onlar kənarda qalıblar. Bayağı qeyd elədik də onlara mənzillər verilir, maşınlar, avtomobillər verilir. Onlar pensiya alırlar.
Daha bir mesaj yazılır ki, bir valideynini itirmiş və həmçinin ev olmayan uşaq evində yaşayan uşağın özünə və bioloji ailəsində dövlətin nəsə güzəşti varmı soruşurlar sizdən, Teymur müəllim?
Ən azından internet evində
bir valideynini itirmiş, ev olmayan.
Ha, evi olmayan bir valideyni, onun bir valideyni vardı. O məsələ ilə bağlı çoxlu araşdırmalar çıxıb ortalığa, o evlərlə bağlı. O məsələlər çox ciddi məsələdir. Aha. Allah qoysa...
Bir başqa vaxt. Vahid bizə yazır, sonuncu mesajı oxuyurum. Axıracan mübarizə aparmaq lazımdır. Axıracan üçün idə nəyin bahasına olursa olsun, nə ruhdan düşmək lazımdır, nə də ki qorxmaq yazır Vahid.
Biz də razıyıq Vahidin.
Qoşulursunuz mu Vahidə?
Bəli.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə bu bir saata bizimlə olduğunuz əziz dinləyənlər. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda. Yeni görüşünüzə gələcək. Cürbəcür mövzularının. Hər gün Can Bakı deyin. Can Bakı bitdi deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər həftənin öz panoramı.
İncinməyin, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm, demagog eləmə.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yola gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatulub Tiflisi Azərbaycan Utiyatsan.
Qandiyiz, Mətatiz, Duhayiz və Türkiz Kesbunasın.
Hər şəmbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq bulmaz.
101.7 FM
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM